Ευχαριστούμε που κάνετε download από τη ραδιοφωνία SBS. Πληροφορηθείτε για το πώς μπορείτε να ακούσετε το πλήρες πρόγραμμά μας στο sbs.com.au/greek.
Όλες αυτές τις ημέρες συζητούμε, αγαπητοί ακροατές, και σωστά νομίζουμε, άλλωστε αυτό μας είπε και η δική σας μεγάλη ανταπόκριση, το κυπριακό θέμα. Για σήμερα έχουμε προσκαλέσει να είναι μαζί μας ο Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής. Προσκαλέσαμε λοιπόν τον διεθνολόγο, τον κύριο Θάνο Ντόκο, που είναι αυτή τη στιγμή στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής στην Αθήνα. Και είναι μαζί μας και ο Αλέξανδρος Λογοθέτης για αυτή την συνέντευξη. Γεια σας, κύριε Ντόκο, ευχαριστούμε που βρίσκετε το χρόνο να είστε για ακόμα μια φορά μαζί μας.
Γεια σας από την Αθήνα, χαρά μου.
Λοιπόν, χαρά σας σίγουρα και δική μας η χαρά. Θέλω να δω όμως τώρα αν αυτά που θα μας πείτε θα μας δώσουν χαρά, και εννοώ την αποτίμησή σας για αυτό που έγινε στη Γενέβη.
Δεν νομίζω ήταν έκπληξη το ότι δύο πλευρές που δεν είχαν συζητήσει το θέμα προηγουμένως, και εννοώ το θέμα της ασφάλειας, για τα υπόλοιπα ζητήματα έχουν συζητηθεί διεξοδικά όλους αυτούς τους μήνες και έχει υπάρξει μια σύγκληση απόψεων σε πολλά από αυτά. Υπάρχουν ακόμα διαφωνίες, όπως είναι αναμενόμενο, αλλά υπάρχει μια σύγκληση στα υπόλοιπα. Το ζήτημα της ασφάλειας όμως δεν είχε συζητηθεί προηγουμένως σε κανένα επίπεδο, άρα το ότι είχαμε μια πρώτη συζήτηση που δεν κατέληξε πουθενά, εκτός από τότε να καταγραφούν οι μεγάλες διαφορές απόψεων, δεν αποτελεί έκπληξη. Το θετικό είναι από τη μία πλευρά ότι έχουμε μια συνέχιση των συζητήσεων σε επίπεδο τεχνικών επιτροπών, όχι πια πολιτικό όπως είχαμε στη Γενέβη, αλλά σε επίπεδο τεχνικών επιτροπών, οι οποίες, εάν υπάρξει κάποια πρόοδος, θα οδηγήσουν σε συζήτηση σε πολιτικό επίπεδο εκ νέου.
Αλέξανδρε, θες να συνεχίσεις παρακαλώ?
Ναι, βεβαίως. Δηλαδή λέτε ότι το ποτήρι είναι μισογεμάτο, όχι μισοάδιο.
Το ποτήρι είναι μισογεμάτο, αλλά πάντοτε το πρόβλημα με το κυπριακό και με άλλα παρόμοια ζητήματα είναι το επίπεδο των προσδοκιών. Δηλαδή τι ακριβώς περιμένει κανείς ως μια καλή συμφωνία. Εάν από δικής μας πλευράς θεωρούμε ότι υπάρχει περίπτωση η Τουρκία να δεχθεί μια πλήρη απόσυρση των στρατευμάτων και πλήρη κατάργηση των εγγυήσεων, φοβάμαι ότι κάτι τέτοιο είναι μάλλον μη ρεαλιστικό. Η Τουρκία έχει δείξει και έχει δηλώσει με πάρα πολλούς τρόπους όλα αυτά τα χρόνια ότι θεωρεί την παρουσία της στην Κύπρο με κάποια μορφή, στρατιωτική, πολιτική ή άλλη, ως μια απαραίτητη, ένα πολύ σημαντικό στρατηγικό συμφέρον. Δεν βλέπω λοιπόν πώς αυτό θα μπορούσε να αλλάξει με έναν τρόπο που να ικανοποιεί πλήρως δικές μας απόψεις.
Ωραία. Δράτωμε λοιπόν
αυτό. Ξέρετε... Ναι, παρακαλώ.
Συνεχίστε κύριε Ντόκο.
Συνεχίστε εσείς, ολοκληρώστε και θα κάνω.
Λέω λοιπόν ότι πέρα από το δίκαιο, το σωστό, το λογικό, υπάρχει και μια σκληρή πραγματικότητα. Η Τουρκία βλέπει έτσι τα πράγματα, είναι αυτή τη στιγμή σε ισχυρότερη θέση από εμάς. Έχει μια παρουσία στρατιωτική στην Κύπρο μεγάλη. Δεν υπάρχουν σοβαρά κίνητρα, αυτό που λέμε καρότα ή ραβδιά, ούτε κάτι να τις προσφέρει κανείς σημαντικό, ούτε ουσιαστική τρόπη πίεσης. Άρα το ιδανικό σενάριο για μας, που είναι μια πλήρης αποχώρηση Τουρκίας από την Κύπρο, φοβάμαι ότι δεν είναι ρεαλιστικό.
Μάλιστα. Λοιπόν, δράτω με αυτό που λέτε, γιατί πολλά έχουν γραφτεί και έχουν υποθεί για το ρόλο της Ελλάδας και πιο συγκεκριμένα του Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Κουτζιά, ο οποίος κύριος Κουτζιάς έχει επανειλημμένος επαναλάβει έτσι με έντονο ύφος ότι εμείς δεν δεχόμαστε τουρκικά στρατεύματα κλπ. Έχει λοιπόν ευρέως αναφερθεί ότι οι σχέσεις του με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν είναι οι καλύτερες δυνατές, ενώ πληροφορίες τον εμφανίζουν να έχει ψυχρανθεί ακόμα και με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τον κύριο Γκουτέρες, τώρα την Πέμπτη. Καταρχάς, πόσο πιστεύετε ότι ανταποκρίνονται στην αλήθεια αυτές οι αναφορές, και αν όχι, ποιος είναι ο λόγος διακίνησής τους?
Γράφονται και ακούγονται πολλά σε αυτό το θέμα. Ομολογώ ότι δεν έχω γνώση των πραγμάτων και εγώ τις ίδιες πηγές χρησιμοποιώ που είναι έμεσες και τρίτες και όχι άμεσες. Εκ του αποτελέσματος, ο κύριος Κουτζιάς ή αν θέλετε η ελληνική πλευρά συνολικά έκανε το μόνο λογικό και αναμενόμενο σε μια διαπραγματική διαδικασία, δηλαδή από τη στιγμή που υπάρχει μεγάλη απόκληση απόψεων υπήρχαν δύο επιλογές. Η μία είναι ότι κανείς ανακοινώνει επισήμως το ναυάγιο των διαπραγματεύσεων, που νομίζω δεν συνέφερε τη δική μας πλευρά σε καμία περίπτωση, ή βρίσκει έναν τρόπο να τη συνεχίσει σε χαμηλότερο επίπεδο. Και αυτό έγινε. Νομίζω ότι ο κ. Κοντζιάς, να επαναλάβω, η ελληνική πλευρά, κυπριακή και ελλαδική, έκανε το λογικό και αυτονόητο. Τώρα, αν υπάρχουν διαφορές απόψεων, από την άλλη επίσης να πω ότι είπα προηγουμένως ότι το να περιμένουμε πλήρη απόσυρση της Τουρκίας από την Κύπρο είναι μάλλον ανεδαφικό. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι εμείς δεν το θέτουμε ως στόχο στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Μια διαπραγμάτευση έχει μια αρχική θέση, δεν περιμένεις υποχρεωτικά ότι οτιδήποτε ζητήσεις θα ικανοποιηθεί από την άλλη πλευρά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν το θέτεις ως αρχική θέση. Και συνέχεια γίνεται μια διαπραγμάτευση και βρίσκεται μια συμβαστική λύση. Νομίζω το κρίσιμο ερώτημα για τον ελληνισμό γενικότερα είναι η καλύτερη συμβαστική λύση. Δηλαδή μια λύση που θα προβλέπει και τη μεγαλύτερη δυνατή επιστροφή εδαφών και τη μεγαλύτερη δυνατή αποχώρηση, ενδεχομένως και πλήρη αποχώρηση, γιατί αυτό δεν είναι εντελώς αναδαφικό, των τουρκικών στρατευμάτων με ένα χρονοδιάγραμμα. Και μια απονεύρωση του ζητήματος των εγγύσεων. Ένα τέτοιο πακέτο είναι κάτι το οποίο ικανοποιεί τον κυπριακό ελληνισμό και τον ελληνισμό γενικότερα, γιατί αυτό νομίζω είναι το πραγματικό ερώτημα.
Εσείς τι πιστεύετε, τον ικανοποιεί?
Δεν μπορώ να δώσω μια απάντηση αυτή τη στιγμή, γιατί δεν υπάρχει ούτε το πακέτο μπροστά μας όλο αυτό το διάστημα, και οι δημοσκοπήσεις που είναι και το φως δημοσιότητας και είναι σε μεγάλο βαθμό αρνητικές, απαντούν σε αποσπασματικά ερωτήματα. Ακόμα δεν έχουμε μια συμφωνία για να την κρίνουμε. Και να πω επίσης ότι βεβαίως σε μια τέτοια συμφωνία υπάρχουν σημαντικά ωφέλη σε σύγκριση με τη σημερινή κατάσταση. Επιστρέφονται εδάφη, ενδεχομένως θα υπάρχουν οικονομικά ωφέλη, ενδεχομένως θα διευκολυνθεί η εκμετάλλευση υδρογων ανθράκων, θα μειωθεί κατά πολύ η τουρκική παρουσία στην Κύπρο. Από την άλλη υπάρχουν και τα μειονεκτήματα. Νομοποιείται πλέον η όποια εναπομείνουσα τουρκική παρουσία στο νησί και κυρίως έχουμε μια νέα κρατική οντότητα για την οποία θα υπάρχουν αμφιβολίες για το ζήτημα της βιωσιμότητας και λειτουργικότητας. Δηλαδή το νέο μοντέλο θα είναι λειτουργικό και βιώσιμο, ή υπάρχει ο κίνδυνος να πάμε σε μια Βοσνία-Ζεγοβίνη, ένα κράτος το οποίο όλα αυτά τα χρόνια κινείται στα όρια μεταξύ λειτουργίας και κατάρρευσης. Είναι πραγματικές ανησυχίες, πραγματικά ωφέλη από τη μία, πραγματικές ανησυχίες από την άλλη, και μια πολύ δύσκολη απόφαση την οποία θα κρυθεί να λάβει όχι όμως η Ελλάδα σε αυτή την περίπτωση, αλλά η Κύπρος.
Θέμη.
Κύριε Ντόκο, θα ήθελα να εστιάσουμε λίγο στον ρόλο της Ρωσίας και να φέρω στη μνήμη μας όλων και ημών και των ακροατών μας ότι πριν από μερικές εβδομάδες ο Ρώσος πρέσβης στη Λευκοσία είχε παραστεί σε συγκέντρωση των κομμάτων του αποκαλούμενου ενδιάμεσου χώρου στην Κύπρο, τα περισσότερα εκ των οποίων αντιδρούν στην τακτική, την διαπραγματευτική τακτική του Προέδρου Νίκου Αναστασιάδη. Εισερχόμενος τότε ο Ρώσος πρέσβης σε εκείνη την εκδήλωση, είχε καταχειροκροτηθεί και αργότερα όταν έγινε διάβημα από την κυβέρνηση είπε ότι χρέος κάθε διπλωμάτη είναι να παρίσταται και σε εκδηλώσεις όχι μόνο, αν θέλετε, της κρατούσας κατάστασης αλλά και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Εν πάση περιπτώσει, το ξέρετε καλά πως ακούγεται και αυτό το σενάριο, ότι η Ρωσία ίσως και να μην θέλει μια επίλυση του κυπριακού προβλήματος μέσα σε αυτές τις υφιστάμενες συνθήκες, διότι θα μείνει απ' έξω. Αληθεύει κάτι τέτοιο? Πώς το βλέπετε εσείς?
Δεν μπορώ να το αποκλείσω. Υπάρχει μια λογικοφάνεια σε αυτή την άποψη. Η Ρωσία δεν είναι αντίθετη στη λύση του κυπριακού, αλλά προφανώς δεν θέλει μια λύση που πρώτον θα μειώνει τα περιθώρια κινήσεών στην περιοχή, θα δημιουργεί μια Κύπρο η οποία θα είναι ένας δυτικός εταίρος, και βεβαίως το μεγάλο ενδιαφέρον της Ρωσίας είναι και τα ενεργειακά κοιτάσματα. Δεν θέλει να μείνει εκτός εκμετάλλευσης και οπωσδήποτε δεν θέλει να δημιουργηθεί και μια νέα μεγάλη πηγή υδρογων ανθράκων για την Ευρώπη. Όλοι αυτοί είναι αποτελεσματικοί παράγοντες. Τώρα, από το σημείο αυτό μέχρι το να πούμε ότι η Ρωσία θα υπονομεύσει την προσπάθεια λύσης, νομίζω ότι υπάρχει απόσταση.
Σωστά. Αλλά να βάλω και μια άλλη παράμετρο, κύριε Ντόκο. Ο οποιοσδήποτε επισκέπτης πάει σήμερα στην Κύπρο, σε ορισμένες πόλεις, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα την Λεμεσό, θα διαπιστώσει, θα δει ισχυρή παρουσία Ρώσων πολιτών, οι οποίοι πλέον έχουν εγκατασταθεί μόνιμα στην Κύπρο και μάλιστα τα τέκνα, τα αγόρια πολλών Ρώσων που πήγαν εκεί πριν από 15, 20, 25 χρόνια υπηρετούν και στον Κυπριακό στρατό. Δηλαδή θέλω, και υπάρχει και ο παράγοντας Ορθοδοξία. Όλα αυτά μπορούμε να τα συνυπολογίσουμε.
Να θυμίσω όμως αυτά που λέτε, προφανώς οι ανθρώπινοι δεσμοί είναι σημαντικοί, οι οικονομικοί δεσμοί και συμφέροντα είναι σημαντικά. Να θυμίσω βεβαίως ότι όπως απεκάλυψε πριν από μερικές εβδομάδες ο πρώην πρόεδρος κ. Χριστόφιας, είχε ζητήσει δάνεια από τη Μόσχα τη δύσκολη ώρα της κυπριακής κρίσης και ένα δάνειο το οποίο δεν ήταν πολύ μεγάλο, μιλούσε για 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια και η απάντηση που εισέπραξε ήταν αρνητική. Άρα νομίζω ότι...
Και έχει σημασία ότι τα είχε ζητήσει ο πρόεδρος Χριστόφιας από τον Πούτιν.
Ασφαλώς. Άρα το να περιμένει η Κύπρος ή η Ελλάδα ότι η Ρωσία θα την βγάλει από τη δύσκολη θέση ή θα τη σώσει σε μια δύσκολη στιγμή, νομίζω ότι είναι μάλλον ένα εδαφικό. Καλώς έχουμε στενές σχέσεις με τη Ρωσία, όσο στενότερες μπορούμε, όπως και με την Κίνα και με άλλες δυνάμεις. Αλλά νομίζω οι παράγοντες οι οποίοι μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στο Κυπριακό βρίσκονται σε άλλη κατεύθυνση.
Λοιπόν, κύριε Ντόκο, πριν σας αφήσουμε... Και αν θέλετε, αυτό που θα πω είναι και σαν απορία. Σας άκουσα να είστε προσγειωμένος και ρεαλιστής. Σε μια διαπραγμάτευση ισχύει το δούνε και λαβίν. Μιλούμε για τη δική μας πλευρά. Επιμένουμε για εγγυήσεις, όπως είπατε, επιμένουμε για πλήρη απόσυρση των στρατευμάτων, γνωρίζοντας ίσως ρεαλιστικά μιλώντας, ότι μπορεί να ισχύσει και αυτό ένα χρονοδιάγραμμα. Είναι και μια, αν θέλετε, ας το πω, μια μικρή υποχώρηση. Οι Τούρκοι, που και αυτοί διαπραγματεύονται, το ξέρουν καλά ότι είναι ένα πλαίσιο διαπραγμάτευσης. Ποια είναι τα σημεία εκείνα στα οποία μπορούν να κάνουν πίσω?
Νομίζω ότι προφανώς από την επίσημη τουρκική θέση, όπως διατυπώθηκε τις τελευταίες ημέρες, αλλά θα σημειώσω ότι ενώ η ελληνική πλευρά υπέβαλε σχέδιο για την ασφάλεια, η τουρκική δεν έχει υποβάλει τίποτα. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν ποιες είναι οι θέσεις τους. Αλλά ξεκινάει από ένα μαξιμαλιστικό σημείο.
Σωστό.
Δεν θέλει αλλαγή σε εγγύησεις. Και επιμένει σε στρατιωτική παρουσία. Μικρότερη, αλλά επιμένει. Προφανώς από αυτό μπορεί να μετακινηθεί αρκετά. Το ζήτημα είναι εάν το σημείο στο οποίο θα είναι η κόκκινη γραμμή της Τουρκίας, εκεί που θα συναντηθούν οι δύο απόψεις, θα επιμείνω στην προηγούμενη τοποθέτηση. Δεν θα είναι το ιδανική λύση που έχουμε στο μυαλό μας. Θα είναι μια λύση συμβαστική, με θετικά αλλά και αρνητικά σημεία. Και εκεί θα είναι δυσκολία για μας.
Να πω κάτι έτσι ολοκληρώνοντας. Να πω, ας πούμε, Φερρυπίν, ότι θα μπορούσαν να πούνε, λέμε τώρα, συζήτηση κάνουμε, υπόθεση εργασίας. Εντάξει, εσείς πάρτε τη Μόρφου και εμείς θα μείνουν για ορισμένα έτη ακόμη κάποια τουρκικά στρατεύματα. Ενώ μπορεί να παιχθεί κάτι τέτοιο.
Αυτό δεν θα ήταν υποχρεωτικά ένα κακό σενάριο. Δηλαδή, δική μας ανησυχία είναι ότι η Τουρκία δεν θα πει θα αποσυρθούν με χρονοδιάγραμμα. Αλλά θα απαιτήσει να μην αποσυρθεί τουλάχιστον ένα μικρό μέρος στρατευμάτων. Αλλά το σημαντικότερο, γιατί η Τουρκία, ακόμα και αν αποσύρει τα στρατεύματα, μια ματιά στο χάρτη μας θυμίζει ότι είναι δίπλα. Εάν υπήρχε δικαίωμα παρέμβασης, οι εγγυήσεις όπως λέμε, οι τουρκικές δυνάμεις, ακόμα και αν είχαν φύγει εντελώς από το νησί, θα μπορούσαν να επιστρέψουν από τον αέρα και από τη θάλασσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Το κρίσιμο σήμερα για μας είναι το δικαίωμα παρέμβασης. Εάν αυτό το απονευρώσουμε, έχουμε κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα. Ξαναλέω όμως, ιδανική λύση δεν υπάρχει και η μεγάλη παγίδα στο επόμενο διάστημα θα είναι όχι αν έχουμε μια κατάρρευση των διαπραγματεύσεων, τα πράγματα είναι καλά, από μια άποψη. Δηλαδή, στο blame game δεν θα υποστούμε τη ζημιά. Όπως επίσης και αν έχουμε μια συμφωνία. Αν έχουμε μια συμφωνία, μια καλή λύση, ωραία τα πράγματα εξελίσσονται θετικά. Εάν έχουμε μια λύση από αυτές που ονομάζεται συζητήσιμες, συμβαστικές, με θετικά και αρνητικά, και μπούμε σε μια πορεία δημοψηφίσματος και το δημοψήφισμα είναι αρνητικό από τη δική μας πλευρά, τότε νομίζω είναι το χειρότερο δυνατό σενάριο. Τότε θα υποστούμε σημαντικό πλήγμα και δεν αποκλείται να ανοίξει ο δρόμος των αναγνωρίσεων για το ψευδοκράτος.
Το απευχόμαστε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, κύριε Ντόκο, εμείς εδώ είμαστε, εσείς είσαστε εκεί και όπως πάντα ευχαριστούμε πολύ που βρίσκεται το χρόνο να είστε μαζί μας, σε εμάς εδώ στην άλλη μεριά της γης, για να μας καταθέτετε τα φώτα σας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, με τον Γενικό Διευθυντή του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής, τον διεθνολόγο Θάνο Ντόκο. Η παραγωγή της συνέντευξης ήταν του Αλέξανδρου Λογοθέτη. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε.
Ακούσατε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Μπορείτε να μας ακούτε στο ραδιόφωνο σας ζωντανά κάθε μέρα από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα. Μπορείτε επίσης να ακούτε το πρόγραμμά μας on demand από την ιστοσελίδα μας και από την εφαρμογή του κινητού SBS Your Language. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek.